საზღვაო ტაქსები, სკუტერები და ელექტროტრანსპორტი. Რა იგეგმება ბათუმის კუნძულზე? თურქეთის ელექტრომობილების ბაზარზე ტოგი დამაჯერებლად ლიდერობს. ხელოვნური ინტელექტი 2025 წელს ადამიანზე ჭკვიანი იქნება. მასკის გეგმა.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 11 აპრილია, ხუთშაბათი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და თქვენთვის მედიჰოლნეკ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ხის მასალის რეალიზატორი 50-მდე კომპანია ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრას ითხოვს. მათი ინფორმაციით, აუდიტის დეპარტამენტი გეგმავს, რომ ინდივიდუალურად ყველა კომპანიაზე საგადასახადო შემოწმების აქტი გამოსცეს და საგადასახადო მოთხოვნა მათ გაეგზავნოთ. მათი თქმით, იმის გამო, რომ მომწოდებელმა კომპანიებმა ბიუჯეტში თანხები არ გადაიხადეს, ისინი შესაძლოა დაისაჯონ დარიცხვის გზით, რასაც დღეს საგადასახადო კანონმდებლობა აუდიტის დეპარტამენტის მხრიდან აღნიშნულის განხორციელებას არ ითვალისწინებს. ფინანსთა სამინისტროსგან და შემოსავლების სამსახურისგან მოვითხოვთ, რომ პირველ რიგში შეგხვდნენ და გაგვარკვიონ, რატომ აპირებენ უსაფუძვლო დარიცხვებს. კანონში რაც არ წერია, იმის განხორციელებას რატომ ცდილობენ? არ უნდა მოხდეს არაგონივრული კანონის მიღმა დარიცხვები, რაც დღეს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული არ არის. კომპანიებმა ხის მასალა იყიდეს, რომლის რეალიზაცია შემდგომ მოახდინეს, მაგრამ მომწოდებელმა კომპანიებმა ბიუჯეტში თანხები აღარ გადაიხადეს და ამიტომ თქვენ დღეს ჩათვლა, რაც მიიღეს, ეს უნდა გაგიუქმოთო. მე ვიღაცისგან რაღაცა დღეს ვიყიდე თანხა ბიუჯეტში, რომ არ გადაიხადა მომწოდებელმა, ამისთვის მე რატომ უნდა დამსაჯო? ეს კანონმდებლობაში არ წერია. აუდიტის დეპარტამენტში გაიცემა მე ინდივიდუალური ყველა კომპანიაზე საგადასახადო შემოწმების აქტი და გამოგვეგზავნება საგადასახადო მოთხოვნა. ისინი ამის მომზადების პროცესში არიან და ეს ჩვენთვის ცნობილია. ამბობს კომპანიების წარმომადგენელი იურისტი გოდერძი არქანია. 2021-23 წლებში ზოგიერთ რეგიონში სასმელი წყლის ტარიფები საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ამის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის 2023 წლის ანგარიშია აღნიშნული. შეპესე ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერისთვის დადგენილი ტარიფები არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის 2021-23 წლებში იყო 6.5 ლარი 1 კუბიმეტრისთვის წყლისთვის, ხოლო 2024-26 წლებისთვის შეადგენს 8 ლარს და 80 თეთრს. ამავე კატეგორიის მომხმარებლებისთვის გაიზარდა ტარიფი რუსთავშიც, იყო 3 ლარი და 70 თეთრი, დადგინდა ახალი ტარიფი და გაუტოლდა 6.5 ლარს. სანგარიშო პერიოდში სასმელი წყლის ზღვრული ტარიფი უმნიშვნელოდ შემცირდა იმ რეგიონებში, სადაც ოპერირებს შეპესე საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. საზღვაო ტაქსები, სკუტერები და ელექტროტრანსპორტი იქნება გადაადგილების მთავარი საშუალება ბათუმის კუნძულზე. ასეთია გეგმა და ამის შესახებ ინფორმაციას ამბასადორი ბათუმი ისლანდია ავრცელებს. ბათუმის კუნძულის გენერალური განაშენიანების გეგმაზე მუშაობისას თანმიმდევრული დაგეგმარების მიმართულებით თანამედროვე მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად კომპანია არუპი ხელმძღვანელობდა პროექტირების რამდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპს. პირველი, ეს არის ეკოლოგიური მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა, მიკრომობილურობა და ნახშირბადის გამონაბოლქვის შემცირება. წარმოადგენს ტერიტორიის ერთ-ერთ უპირატესობას. ელექტრომობილები, საზღვაო ტაქსები, სკუტერები, ელექტროავტობუსები, ველოსიპედები გადაადგილების მთავარი სატრანსპორტო საშუალება იქნება. მეორე კონცეფცია, ეს არის სანაპირო ზოლის მომხიბვლელობა მთელი წლის განმავლობაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იქნება ბათუმის ახალი ტურისტული ცენტრი, სანაპირო ზოლი იქნება კუნძულის მაცხოვრებლების და სტუმრებისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და მათ ექნებათ შესაძლებლობა და გამოიცავდნენ მრავალფეროვანი აქტივობებით მთელი წლის განმავლობაში. ლურჯ მწვანე ინფრასტრუქტურა. კონძულს ექნება კარგად განვითარებული ლურჯ მწვანე ინფრასტრუქტურა, რომელიც შექმნის ახალ ლანდშაფტს და ინტეგრირებულ ეკოსისტემას მოსახლეობისთვის. ეს არის მესამე კონცეფცია. ცნობისთვის, პროექტი ამბასადორი ბათუმი აილენდი, ბათუმის ზღვისპირეთის სივრცეში, ბარცხანასა და თამარის დასახლების სანაპიროს აკვატორიაში ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულის და ერთი კუნძულის შექმნას და მათზე ინფრასტრუქტურის მოწყობას გულისხმობს. ამჟამად მიმდინარეობს წყალში მიწის მოწყობის სამუშაოები, რისი დასრულებაც რამდენიმე წელში იქნება შესაძლებელი. ამ ეტაპზე უკვე მოწყობილია 5 ჰექტრამდე მიწის ფართობი წყალში. მას ინფრასტრუქტურის და ნაგებობების მშენებლობას გენერალური გეგმის მიხედვით კიდევ დამატებით დრო დასჭირდება. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე ზოგადი და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონებში ცვლილებები პირველი მოსმენით განიხილეს. მინისტრის მოადგილის ნოდარ პაპუკაშვილის განცხადებით, ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილება დარეგულირებს საჯარო სკოლის მასწავლებლების 2024 წლის საშვებულებო ანაზღაურების საკითხს. მისი თქმით, მასწავლებელთა ანაზღაურების ახალი სახელმწიფო პოლიტიკა 2024 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდება. ვინაიდან საშვებულებო ანაზღაურება მიბმული გახლავთ ხელფასების ოდენობაზე, კანონში ცვლილება გახდა აუცილებელი იმისთვის, რომ მასწავლებლებს საშვებულებო ანაზღაურებაც ხელფასის პროპორციულად გაეზარდოთ. ნოდარ პაპუკაშვილის ინფორმაციით, ცვლილებები შედის ასევე მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონშიც. კანონში ცვლილება ითვალისწინებს მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან დანამატის მიცემას, რომელიც სრული დატვირთვის შემთხვევაში განისაზღვრება 150 ლარის ოდენობით, ხოლო არასრული დატვირთვის შემთხვევაში საათობრივი დატვირთვის პროპორციულად. სხდომაზე ასევე პირველი მოსმენით განიხილეს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებათა პაკეტიც. ნოდარ პაპუკაშვილის თქმით, ცვლილებებით შესაძლებელი იქნება არანაკლებ 60 კრედიტიანი სამაგისტრო პროგრამის შემუშავება, რომლის დასრულებაც სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების საფუძველი სულაც არ იქნება. მისივე თქმით, არანაკლებ 60 კრედიტიანი სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა არ იქნება საერთო სამაგისტრო გამოცდა. მინისტრის მოადგილის თქმით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახეობებიდან ამოღებული იქნება საერთო სასწავლო უნივერსიტეტის ცნება და მოიხსნება უნივერსიტეტის მიერ დოქტორანტურის საფეხურის განხორციელების შეზღუდვაც. ახლებურად დარეგულირდება ელექტრონული სწავლების საკითხიც. კანონპროექტები უახლოეს მომავალში პლენარულ სხდომაზე გავა განსახილველად.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
აგროსექტორით საბანკო და სალიზინგო სექტორის დაინტერესება პროექტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიღწევაა, რაც სოფლის მეურნეობის განვითარებას უწყობს ხელს. ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვის და განხორციელების 2023 წლის ანგარიშია აღნიშნული. საუბარია სახელმწიფო ხელშემწყობ აგრარული დანიშნულების სუბსიდიებზე. სამინისტროს განმარტებით, პროექტის მიზანია აგრომეწარმეებისთვის ფინანსებზე ხელმის საწარმოების გზით სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამამუშავებელი საწარმოების აგროპროდუქციის შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამამუშავებელი და შენახვა რეალიზაციის მიმართულებით დასაქმებული ფერმერები და საწარმოები საფინანსო ინსტიტუტებისგან იღებენ აგროკრედიტს და აგროლიზინგს ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, კრედიტებს და ლიზინგებს გასცემს პროექტში მონაწილე 15 კომერციული ბანკი და 4 სალიზინგო ორგანიზაცია, ხოლო სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს სესხის და ლიზინგის საპროცენტო განაკვეთის და ლიზინგის საზღაურის თანადაფინანსებას. რაც შეეხება ერთიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 2023 წელს განხორციელებულ აქტივობებს, ანგარიშის მიხედვით გაცემული სესხების რაოდენობამ 10000 ერთეული შეადგინა, უნიკალური ბენეფიციარების რაოდენობა 9014 ადამიანია, გაცემული სესხის ოდენობა 1,31,184,901 ლარი, ხოლო სააგენტოს მიერ გაცემულმა თანადაფინანსებამ 209,968,338 ლარი შეადგინა. დედაქალაქში სამშენებლო მანქანების მიერ ქუჩების დაბინძურებასთან დაკავშირებით კონტროლი გამკაცხდება. ამის შესახებ თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს. მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩების დაბინძურება სამშენებლო მანქანების მიერ რეგულირებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით და დაწესებული გახლავთ ჯარიმები, კალაძე ფიქრობს, რომ ქალაქში მაინც სერიოზული პრობლემებია ამ მიმართულებით. ფიზიკური პირის შემთხვევაში ჯარიმა 500 ლარია, იურიდიულის შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო დანაშაულის განმეორებით შემთხვევაში 2000 ლარი არის ჯარიმა. ეს ცვლილება რამდენიმე წელია მოქმედია და რეალობაში არის სერიოზული პრობლემები მაინც. მოქალაქეებს შეუმჩნევიათ ალბათ ხშირად სამშენებლო ობიექტებიდან გამოსული დიდი სატვირთო მანქანები, რომლებიც აბინძურებს ქუჩებს. გამოაქვს ყველანაირი ტალახი და ეს უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს. გაშრობის მერე ეს ტალახი მტრად გადაიქცევა და შემდეგ ყველაფერს ჩვენ ამას სუნთქავთ. მე მინდა დავავალო ჩემს მოადგილეს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს აღნიშნულ საკითხს. სამშენებლო ობიექტებს აქტუალდებულება, რომ იმ მოედანზე, სადაც მიმდინარეობს სამუშაოები, მოაწყონ შესაბამისი ჩამოსარეცხი ამ მანქანების. ხშირია ისეთი შემთხვევებიც, როცა ბეტონ გადამზიდი მანქანები ხშირად ღრიან ბეტონს ასფალტზე. გავამკაცროთ კონტროლი, ამბობს კახა კალაძე. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია აილომ სამუშაო სიღარიბის მსოფლიო ინდექსი გამოაქვეყნა. მაჩვენებელი იკვლევს დასაქმებულებს შორის სიღარიბის საერთაშორისო ზღვარს მიღმა მყოფ პირთა წილობრივ დონეს. როგორც ქართული ოცნების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, აილოს შეფასებით 2023 წელს საქართველოში სიღარიბის საერთაშორისო ზღვარს მიღმა დასაქმებულთა 2.28% იყო, რაც ახალი ისტორიული მინიმუმია ქვეყნისთვის. პარტიის განმარტებით გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 10 წელიწადში სამუშაო სიღარიბის დონე 2.5-ჯერ გახლავთ შემცირებული, ხოლო 2012 წელთან შედარებით თითქმის 3.5-ჯერ. ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მაჩვენებელი 2000 წლიდან 2023 წლის ჩათვლით. ირკვევა, რომ საქართველოში სამუშაო სიღარიბის მკვეთრი შემცირება 2012 წლიდან იწყება. 2000-2003 წლებში სიღარიბის საერთაშორისო ზღვარს მიღმა საშუალოდ იყო დასაქმებულთა 11%, ვითარება პრაქტიკულად არ შეცვლილა 2004-12 წლებში, რა დროსაც საშუალო წლიური თვალსაზრისით ყოველი მეათე დასაქმებული სიღარიბის საერთაშორისო ზღვარს მიღმა იყო. სიტუაცია არსებითად შეიცვალა 2013-23 წლებში. ამ პერიოდში სამუშაო სიღარიბის დონე საქართველოში საშუალოდ 3.3%-ს გაუთანაბრდა და შესაბამისად სიღარიბის საერთაშორისო ზღვარს მიღმა საშუალოდ ყოველი 20-მეათე დასაქმებული იყო. ხოლო 2023 წლის მონაცემებით სიღარიბის საერთაშორისო ზღვარს მიღმა დასაქმებულთა 2.28%-ია, ანუ საშუალოდ ყოველი 54 პირი, რაც საქართველოს ახალი ისტორიული მინიმუმია. ნათქვამია ქართული ოცნების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. 2025 წლისთვის პროფესიული კვალიფიკაციები ყველა სექტორში უპასუხებს შრომის ბაზრის ადგილობრივ და საერთაშორისო საჭიროებებს. ამის შესახებ კი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვის და განხორციელების 2023 წლის ანგარიში წერია. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, 2023 წელს შემუშავდა და გადამუშავდა 31 კვალიფიკაცია. 2024 წელს მოხდება 55 კვალიფიკაციის განახლება, ხოლო 2025 წელს 40 კვალიფიკაციის. დასაქმების ხელშეწყობა მოიაზრებს შრომის ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული ახალი კვალიფიკაციების განვითარებას. ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში დამტკიცდა პროფესიის სტანდარტების შემუშავების და დამტკიცების წესი და პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის და მოდულების შემუშავების განვითარების და დამტკიცების წესიც. ამ რეგულაციების მიღების შედეგად დაიწყო პროფესიული კვალიფიკაციების გადახედვა და შრომის ბაზრის საჭიროების შესაბამისად ახალი კვალიფიკაციების განვითარება. მეთოდოლოგიის მთავარი მიმართულებაა ის, რომ კერძო სექტორი გახდა ამ პროცესში წამყვანი და კვალიფიკაციები გაითვალისწინებს იმ უნარებს, რომლებიც შრომის ბაზარს რეალურად სჭირდება. 2025 წლისთვის პროფესიული კვალიფიკაციები ყველა სექტორში უპასუხებს შრომის ბაზრის ადგილობრივ და საერთაშორისო საჭიროებებს, აღნიშნულია ანგარიში. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე გლობალურ ეკონომიკას და საერთაშორისო ბიზნესს გაგაცნობთ, ტენდენციებს და ტრენდებს, რაც გამოკვეთილია ამ ბაზრებზე, თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენი ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატაკავს და ქსურს გამოიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4 ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს სჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით. ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და სოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ჩვენი თაობა მოელოდა, რომ პატიოსნად ვიმუშავებდით და თავს კარგად ცხოვრების უფლებას მივცემდით, მაგრამ ეს ასე არაა, წერს ავსტრალიელი მსახიობი ლარა მარშალი. მსგავსი შინაარსის სტატია სხვათაშორის გარდიანზე გამოქვეყნდა და მას საკმაოდ ბევრი გამოხმაურებაც მოჰყვა. სტატიის ძირითადი მოტივია, რომ მილენიანელები ბევრს მუშაობენ, მაგრამ ძირითადად დაბალანაზღაურებაზე. ისინი ამბობენ, რომ მათი თაობა საკმაოდ ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდა, ნაწილის აზრით კი ამ ბრძოლაში ახალი არაფერია. ჩვენ მიგვაჩვიეს კონკურენციას სწავლაში, შემდეგ კი მოვხვდით შრომის სამყაროში, რომლის რეალობაც ტკივნეული შოკი გახდა. მხოლოდ ერთეულებმა იპოვეს რეალურად ის საქმე, რაც მათ სიამოვნებას ანიჭებთ და ანაზღაურებაც ადეკვატური აქვთ. წერია სტატიაში და მრავლადაა მოყვანილი ცალკეული ადამიანების ისტორიები, კონკრეტული ისტორიები. მსგავსი თემით გვხვდება ასევე სტატია სახელად „გადამწვარი თაობა“, რომლის მიხედვითაც, როდესაც მილენიანელები სრულწლოვნებამდე მივიდნენ, აღმოჩნდა, რომ ფინანსური თვალსაზრისით უმეტესი მათგანი ძალიან ჩამორჩებოდა იმ ადგილს, სადაც მათი მშობლები იყვნენ მათსავე ასაკში. ჩვენ გვაქვს გაცილებით ნაკლები ხელშეწყობა, გაცილებით ნაკლები კაპიტალი, გაცილებით ნაკლები სტაბილურობა და გაცილებით მეტი სტუდენტური დავალიანება. ჩვენ გვაქვს სარისკო კაპიტალი, მაგრამ ასევე გვაქვს 2008 წლის ფინანსური კრიზისი, პროფკავშირების მუდმივი ვარდნა და სტაბილური სრულგანაკვეთიანი დასაქმება, არასაკმარისი ანაზღაურებით, ვკითხულობთ სტატიაში. მოდით აქვე გეტყვით, ვინ არის მილენიანელები. ეს 1981-1994 წლებში დაბადებული თაობა, რომელიც ახლა მთავარ სამუშაო ძალად ითვლება ეკონომიკაში. დიახ, მათ დიგიტალ ნეითივებადაც მოიხსენიებენ, რაც მილენიანელებს ნიშნავს. 1995 წლიდან 2015 წლამდე დაბადებულები პოსტმილენიანელებად იწოდებიან, ანუ Z-თაობად, და ითვლებიან ყველაზე თანამედროვე და მოდერნიზებულ თაობად. 1965 წლიდან 1981 წლამდე პერიოდში დაბადებულ ადამიანებს თანამედროვე სამყარო იცნობს როგორც X-თაობას, მათ ტერმინით Digital Refugee, ანუ ციფრულ ტოლვილებადაც კი მოიხსენიებენ. მე აქვე გავიხსენებ იმასაც, რომ ჯერ კიდევ 2016 წელს დავოსში სოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ფართოდ განიხილებოდა თაობათა ცვლის პროცესი. ამავე ფორუმზე ითქვა, რომ იმ ბავშვების 65%, რომლებიც სკოლაში მიმდინარე და მომდევნო წლებში შევლენ ციფრულ ტექნოლოგიებთან, ხელოვნურ ინტელექტთან, თანამედროვე მანქანათმშენებლობასთან, ნანოტექნოლოგიებთან, გენეტიკასთან და განახლებად ენერგიასთან დაკავშირებულ კომპანიებში მოუწევდათ მუშაობა. აღნიშნულ ფორუმზე დაანონსდა ახალი თაობისთვის განუსაზღვრელი შესაძლებლობების მინიჭების შესახებაც, რაც რუტინულობის კოეფიციენტს საგრძნობლად შეამცირებდა და ფაქტობრივად ეს ასეც მოხდა. გერმანიის ეროვნულმა საფოსტო სამსახურმა ქვეყნის შიგნით წერილების და ამანათების თვითმფრინავებით მიწოდება შეწყვიტა. სამსახურის მონაცემებით ეს ერთ წერილზე გათვლით სითბური გაზების ემისიებს 80%-ით შეამცირებს. მანამდე საფოსტო გადაზიდვები 6 თვითმფრინავით სრულდებოდა, რომლითაც ყოველ ღამე დაახლოებით 1,000,000 წერილის დარიგება ხდებოდა. ახალი გადაწყვეტილებით წერილების და ამანათების ტრანსპორტირება ექსკლუზიურად საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტით მოხდება. საჰაერო გზით მხოლოდ საერთაშორისო წერილების და ამანათების გაგზავნა გაგრძელდება. კანარის კუნძულებზე ტურისტების ჭარბი ნაკადის გამო ადგილობრივები იძულებული არიან ავტომობილებში იცხოვრონ. ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. ისინი ჩივიან, რომ ესპანეთის პოპულარული მზიანი დასასვენებელი ადგილი ტურისტების დიდი რაოდენობის შედეგად სოციალურად და ეკოლოგიურად განადგურებულია. ხოლო საცხოვრებლებზე ფასების გაზრდის გამო იძულებულები არიან ავტომობილებში ან გამოქვაბულებშიც კი იცხოვრონ. Sky News-ის ცნობით მოსახლეობა საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება, რომ შექმნილ ვითარებაზე როგორმე გავლენა მოახდინოს. პირველი აქცია 20 აპრილს არის დაგეგმილი. გარემოს დაცვითი ჯგუფები ბოლო მოხსენებებში კანარის კუნძულებზე არამდგრადი ტურიზმის შესახებ რეგულარულად იწერებოდნენ, იმის მიუხედავად, რომ ყოველწლიურად ახალი ტურისტული რეკორდი მყარდება, რასაც მილიონობით ევრო მოაქვს. ინდუსტრიისთვის ადგილობრივი მოსახლეობის თითქმის 34%, ანუ დაახლოებით 800,000 ადამიანი სიღარიბის ან სოციალური იზოლაციის საფრთხის წინაშეა. 20 აპრილს ჩვენ გამოვალთ ქუჩებში, რომ კიდევ ერთხელ მოვითხოვოთ საღი აზრი იმ სიტუაციის გასაკონტროლებლად, რომელიც გვახრჩობს და საკუთარი ტერიტორიებიდან გვდევნის, აცხადებს აქციის ორგანიზატორი ივან ჩერდენა მოლინა ადგილობრივ მედიასთან და ამატებს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ინდივიდუალური ტურისტებისადმი საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ, მაგრამ ინდუსტრია სწრაფად იზრდება და იმდენ რესურს მოიხმარს, რომ კუნძული ამას ვერ უმკლავდება. ეს არის კრიზისი და სასწრაფოდ უნდა შევცვალოთ რაღაც. ხალხი ავტომობილებსა და გამოქვაბულებშიც კი ცხოვრობს. ადგილობრივი მოსახლეობა კარგ საკვებს, სასმელს და ცხოვრებას მოკლებულია, ამბობს ჩერდინა მოლინა. ადგილობრივები ტურისტების მოშორებასაც კი ცდილობენ და საცხოვრებელზე ყალბგამაფრთხილებელ ბანერებს აკრავენ, წარწერით დახურულია გადატვირთულობის გამო. თავის მხრივ კანარის კუნძულების პრეზიდენტი ფერნანდო კლავიხო აქტივისტებს საღი აზრისკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ არ გვაქვს უფლება თავს დავესხათ ჩვენი დასაქმებისა და სიმდიდრის მთავარ წყაროს, რადგან ეს უპასუხისმგებლობაო. ასეთია მისი სიტყვები.
ბიზნეს რევიუ.
სოფლიოში პირველად სტამბულის საერთაშორისო აეროპორტი ელექტროენერგიის მოთხოვნილებას სრულად დაიკმაყოფილებს განახლებადი ენერგიით, საუბარია მზის ენერგიაზე. ამის შესახებ აეროპორტის ოპერატორი კომპანია IGA-ს განცხადებაში წერია. კომპანიის ცნობით აეროპორტის ფუნქციონირებისთვის ყველა საჭირო ენერგიას მზის ელექტროსადგური გამოიმუშავებს, რომელიც ესქი შეჰირის პროვინციაში 3,000,000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე აშენდება. ახალი მზის ელექტროსადგურის სიმძლავრე 199.5 მეგავატი იქნება, ხოლო პროდუქტიულობა წელიწადში 340 მილიონ კილოვატ-საათს მიაღწევს, რასაც მთლიანობაში დასამონტაჟებლად დაგეგმილი 429.000 ფოტოელექტრონული პანელი უზრუნველყოფს. 212 მილიონი ევროს ღირებულების მზის ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში გაშვება მიმდინარე წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. IGA-ში აცხადებენ, რომ მზის ენერგიაზე გადასვლა ატმოსფეროში ემისიებს მინიმუმამდე შეამცირებს. მენეჯმენტი განმარტავს, რომ ამ პროექტით ნახშირორჟანგის 106 ტონა სათბური გაზის გამოყოფა უნდა შეჩერდეს. თავრობის გეგმით ემისიები ქვეყანაში 2030 წლისთვის 45%-ით, 2040 წლისთვის 73%-ით შემცირდება, ხოლო 2050 წლისთვის ეს მაჩვენებელი ნულს უნდა გაუტოლდეს. და ისევ თურქეთი. თურქული წარმოების პირველი ელექტრომობილი ტოგი თავის სეგმენტში ლიდერობას სტაბილურად ინარჩუნებს. ამის შესახებ ავტომობილების დისტრიბუტორთა და მობილურობის ასოციაციის ანგარიში წერია, რასაც სააგენტო ანადოლუ ავრცელებს. ტოგიმ იანვარ-მარტში თურქეთში 4145 ელექტრომობილი გაყიდა და უახლოეს კონკურენტს 2500 ერთეულით გადაუსწრო. ოგ T10X ელექტრომობილების ადგილობრივ ბაზარზე ყველაზე გაყიდვადი მოდელი გახდა. აღნიშნულ პერიოდში ტოგს ელექტრომობილების ბაზრის 29.7%-იანი წილი ეკავა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითქმის ყოველი მესამე გაყიდული ელექტრომობილი ტოგ T10X-ის მოდელი იყო. თურქეთში სრულად ელექტრონული ავტომობილების გაყიდვები მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 175.9%-ით არის გაზრდილი და 14.148 ერთეულს აღწევს. ავტომობილების მთლიან გაყიდვებში ელექტრომობილების წილი 2.1%-დან 6.1%-ამდე, ხოლო ჰიბრიდული მანქანების წილი 11%-დან 14.2%-ამდე გაიზარდა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
და გავიგოთ რა ხდება ტექნოლოგიებშიც. პერსონალური კომპიუტერების გლობალური მიწოდება ორწლიანი ვარდნის შემდეგ 2024 წლის პირველ კვარტალში ზრდას დაუბრუნდა. ამის შესახებ ბაზრის კვლევის კომპანია International Data Corporation-ის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში წერია, რასაც Reuters-ი ავრცელებს. პერსონალური კომპიუტერების ბაზარი პირველ კვარტალში 59.6 მილიონ ერთეულით მიწოდებით წინა წელთან შედარებით 1.5%-ით გაიზარდა და პანდემიამდელ დონეს დაუბრუნდა. ახალ კვარტლურ ჩანარც ჩინეთის Lenovo Group-ი ხსნის, რომელიც 23%-იანი საბაზრო წილით სიაში კვლავ ლიდერობს. მას დაახლოებით 20%-იანი წილით HP მოჰყვება, ხოლო მესამეზე 15.5%-იანი წილით Dell Technologies-ია. შემდეგი არის Apple, რომელმაც პირველ კვარტალში 14.6%-იანი ზრდა დააფიქსირა და ბაზარზე 8.1%-იანი წილი დაიჭირა. მოელიან, რომ ხელოვნური ინტელექტის მქონე კომპიუტერების ხელმისაწვდომობა მოწყობილობებზე მოთხოვნილებას გაზრდის, პერსონალურ კომპიუტერებზეა ლაპარაკი, რაც პანდემიით გამოწვეული შესყიდვების ჩავარდნის შემდეგ პერსონალური კომპიუტერის ბაზარს გაჯანსაღებაში დაეხმარება. ანალიტიკოსების შეფასებით, ბოლო 2 წლის განმავლობაში კომპიუტერებზე მოთხოვნილების დაცემას ეკონომიკურმა ლანდშაფტმაც შეუწყო გარკვეულად ხელი, მაღალმა საპროცენტო განაკვეთებმა და მდგრადმა ინფლაციამ ბიზნესსა და მომხმარებელს სისტემის განახლება შეაჩერებინა, გადააფიქრებინა. როგორც ჩრდილო და სამხრეთ ამერიკაში, ასევე ევროპაში პირველ კვარტალში ბაზრის აღდგენის გააქტიურება მეტწილად ინფლაციის შემსუბუქებამ განაპირობა, თუმცა მაგიდის კომპიუტერების უმსხვილეს მომხმარებელ ჩინეთში სისუსტე გრძელდება ჯერ კიდევ, რამაც მოწყობილობების გლობალურ გაყიდვებზე გავლენა მაინც მოახდინა. გლობალურ ბაზარზე, განსაკუთრებით ჩინეთში, პერსონალური კომპიუტერების პოპულარობა ლეპტოპების სასარგებლოდ იკლებს. ანალიტიკოსები მოელიან, რომ ჩინეთში სირთულეების მიუხედავად წელს აღდგენა გაგრძელდება, რადგან წლის ბოლოსთვის დახლებზე ხელოვნური ინტელექტის მქონე ახალი პერსონალური კომპიუტერები გამოჩნდებიან, ხოლო კომერციული მყიდველები პანდემიის დროს შეძენილი კომპიუტერების განახლებას დაიწყებენ. და ბოლოს მასკის გეგმა. ხელოვნური ინტელექტის AI-ის ახალი მოდელების შესაძლებლობები ადამიანის გონებას უკვე 2025 წლის ბოლოსთვის გადააჭარბებს. ამის შესახებ Tesla-ს და SpaceX-ის დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა ილონ მასკმა თავის სოციალურ ქსელ X-ზე ნორვეგიის კეთილდღეობის ფონდის აღმასრულებელ დირექტორ ნიკოლაი ტანგენთან ინტერვიუს დროს განაცხადა. ვარაუდობ, რომ დაახლოებით მომავალი წლის ბოლოს გვექნება AI, რომელიც ყველაზე ჭკვიან ადამიანზეც კი უფრო ჭკვიანი იქნება, ამბობს მასკი. მისი პროგნოზით, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ზოგადი ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები, რომელსაც ადამიანის დონეზე გონებრივი სამუშაოს შესრულება შეუძლია, ყველა ადამიანის შესაძლებლობებს გადააჭარბებს. მას კი 2023 წელსაც პროგნოზირებდა სხვათაშორის, რომ სრული AGI 2029 წლისთვის მიიღწევა, ხოლო Google Deep Mind-ის თანადამფუძნებელი დემის ჰასაბისი პროგნოზირებს, რომ ეს 2030 წლისთვის იქნება შესაძლებელი. მასკის თქმით, ხელოვნური ინტელექტის მოდელების სწავლებას ამჟამად მოწინავე ჩიპების დეფიციტი უშლის ხელს. მაგალითად, თავად მასკის სტარტაპი XAI მოდელ Grok 2-ის ვერსიას ასწავლის, რომელიც მილიარდერის აზრით კომპანია OpenAI-ის ChatGPT-4-ზე უკეთესი უნდა იყოს. Grok 2-ის დატრენინგებას Nvidia H100-ის 20000 ჩიპი დასჭირდება, ხოლო უფრო მოწინავე Grok 3-ისთვის დაახლოებით 110000 ჩიპი იქნება საჭირო. მასკმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მომდევნო 1-2 წელიწადში AI-ის განვითარებისთვის გადამწყვეტი ელექტრომომარაგება იქნება. ხელოვნური ინტელექტის სფეროში სტარტაპი XAI ილონ მასკმა 2023 წელს OpenAI-სთან კონკურენციისთვის დაარსა. თავად მასკი არის OpenAI-ის თანადამფუძნებელიც, თუმცა კომპანია მან 2018 წელს აღმასრულებელ დირექტორს სემ ალტმანთან უთანხმოების შემდეგ დატოვა. მასკმა კომპანია სასამართლოში ბრალდებითაც კი ჩიულა, რომ OpenAI-მ თავდაპირველი მისია თავისი დაივიწყა და ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობის საკეთილდღეოდ კი არა, მოგების მისაღებად განავითარა. აი ამით ბიზნეს რევიუ დღეისთვის დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან კი მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგძლიათ ყოველდღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირე FM 93.5 კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთს FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუს FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური მეტაგვერდი, ასე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.